Bueno, boas tardes a todas e a todos. Espero que na clase de hoxe, que é un pouco máis longa cada día anterior, pois poidamos tratar algún tema un pouco máis tamén divertido. E, como é lógico, se tendes en calquera momento algunha cuestión que formular, pois paradesme e discutimos. Haberá algún tema máis útil para o vosso posto de traballo, outros que apliquen tamén na casa, entón, con toda a liberdade, cando, como non sei todo, pois con decir que non o sei, xa está. Bueno, imos falar un pouco da política de seguridade no posto de traballo. Este concepto de política xa vos expliquei outro día. Hai que entenderlo un pouco como unhas directrices que se dan. Lógicamente, para poder dar unhas directrices, primeiro hai que dar algún servizo, porque mandar sen ofrecer nada a cambio, pois nun estilo democrático como supoñemos que temos, pois non está nada ben visto, non? Entón, primeiro dan sus servizos e un pouco como contraprestación regúlase o uso deses servizos, non? E esa é a idea do que quere decir a política. Non sei se me está escoitando ben. Non é por mí. E logo, xa me gustaría anticipar que as políticas poden ser de hasta 5 clases. Vale. Hai políticas... Estamos falando da política de seguridade, eh? Vale, que quede claro. Hai políticas que se chaman proactivas, son aquelas que se dictan ou que se poñen en práctica antes de que ocorra un incidente, é dicir, antes de que se teña lugar un suceso que comprometa a propia seguridade, e logo están as reactivas, non? Decíamos o outro día que cando xa é moi tarde chamanse forenses, é dicir, cando xa o desastre non se pode remediar, pois poderemos tratar de que non se repita, pero xa non funcionou a política. Dentro das proactivas temos dúas posibilidades. As que se chaman preventivas e as que se chaman reductivas. As dúas, como decíamos, póñense en práctica antes de que ocorra o evento, non? Pero a diferencia está que nas preventivas simplemente sabemos que hai algo que ten unha certa probabilidade de ocorrer e que nos vai a supor un impacto, sabemos, polo tanto, que hai un risco, como decía outro día, non? E facemos algo para tratar de eso, de prevelo, non? Es decir, eu, si os equipos informáticos non lle poño ningún sistema de usuario contraseña, pois cando ocurra algo, quen foi, non? É dicir, non teño maneira de identificar o autor. Entón, pois polo menos voulle pedir que se identifique, non? Agora, se ocorre algo, vai ocorrer, non poderei saber quen foi, pero non reduzo o risco de que se produza, non? Agora, se eu a maiores do que estamos dicindo, teño un sistema de copia de respaldo, o que vulgarmente se chama backup, pois está claro que se vai ocurrir algo, ocorrerá, pero ademais teño algo que pode reducir o risco, non? Por que? Porque podo tirar desa copia de seguridade e perderei algo, pero se cadra teño pois unha foto pois do día anterior ou da semana anterior, non? E logo, dentro das reactivas, temos as que permiten a detección, as que son de tipo represión e as que son de corrección, non? Detectar é simplemente ocorreu o incidente, pois ter algo que nos avise canto antes, que nos alerte, que nos dé unha alarma, que nos faga saber que algo está ocorrendo, non? represión, se ademais somos capaces de que eso non se propague máis, poder paralo. Vedes que non estamos reparando nada, o dano está se producindo, pero polo menos parar, que non se produza máis dano, non? E xa por último, a corrección, é dicir, a ver se tratamos de dar marcha atrás, evitar que as perdas se consoliden, tratar de volver a unha situación anterior, non? Por exemplo, aquel exemplo primeiro que poñía de usuario contra sinal. O equipo está exposto a que chegue calquera e trata de entrar no ordenador, non? Se eu, polo menos, os tres intentos, cinco intentos, o número que vos de fallos, bloqueo a conta esa, pois eso é unha medida represiva, non? É dicir, impido que teña máis oportunidades de facerse co sistema, non? Correcto. Eu que sei, unha medida de detección, pois son todo o que se chama monitorización. Sabemos o que é iso, non? Uns sistemas normalmente automatizados, porque senón é imposible que un equipo de persoas este 24/7 vendo se hai algún incidente. Bueno, pois un sistema automático que cando sobe a temperatura, por exemplo, non? Cando o disco está chegando ao 80% da súa capacidade, cando o procesador está ocupado máis dun 99% do tempo, pois produce unha alerta e fai que unha persoa interveña, non? De acordo? Entendemos máis ou menos as diferencias. Logo, como todo, esta é unha clasificación que mental. Despois, na vida real, probablemente todas as medidas teñen algo de todo, non? O sea, unhas son máis correctivas, outras son... Pero, ao final, todas teñen un pouquiño das dúas partes, non? Bueno, a política de seguridade no posto de traballo para unha organización é un tema vital. Por qué? Porque xa expliquei outro día que o eslabón, non? Máis feble dunha cadea de seguridade sempre son as persoas. É dicir, sea por accidentes, é dicir, sin intención, por erros, sea por mala intención, ao final, case todos os accidentes de seguridade se producen por culpa das persoas. Bueno, nese sentido, considerouse que era moi útil dispoñer dunha normativa a nivel de decreto, un decreto evidentemente de autorregulamento, non, interno da administración, non é ningún desenvolvemento de ninguna lei, pero que de alguna maneira regulase as normas de boas prácticas no uso dos sistemas de información e dos medios, tanto informáticos como de telecomunicacións, fixos e móviles, que a administración da comunidade autónoma ponga ao dispor dos seus usuarios. Nese sentido, convén xa aclarar que este decreto, que é o decreto 230/2008, que se publicou o 20 de outubro, ten como ámbito todo aquel persoal que preste servicios na administración. A ver, non sei como hai que dicilo, sexan empregados públicos ou non, é dicir, todo tipo de persoas que prestan algún tipo de servizo á administración. De acordo? O obxecto do decreto era regular as normas de utilización dos sistemas de información e de telecomunicacións. E tamén de todos os medios fixos e móviles. Entón, aí, en medios, pois xa podedes entender, desde un teléfono, un fax, un escáner, un ordenador, logo en móviles, pois, típico terminal de celular, como lle din alá en Sudamérica, unha BlackBerry, unha PDA, o feito de que ti che dean unha tarxeta que che permita conectar o teu portátil en mobilidade, o uso das wifis, vale? Tratabas un pouco de poñer orde, máis que nada de dispor dunha normativa. Como veredes, ao final, a parte sancionadora quedou un pouco no aire, porque a ver, naquel momento tamén se estaba empezando o estatuto este básico do empregado público, que remitía que toda a parte sancionadora e disciplinaria había que remitirse unha lei, entón un decreto non podía poñerse a regular nada disto, non? Está claro. Incluso aqueles famosos decretos que houve no 91, un de situacións administrativas ou outro tal. Agora mesmo eu tampouco teño moi claro de se poden aplicar, non? Porque son decretos, non teñen o rango que ten que ter unha lei, non? Pero o que pretendía polo menos o decreto era establecer dereitos e obrigas, non? Como veredes, aquí isto é básico, nunha política ten que haber eu douche isto, a cambio pídoche isto, non? Non pode haber ningún outra das persoas usuarias na seguridade e o uso, non? E logo, o objetivo era, por unha parte, mellorar o aproveitamento das tecnoloxías, isto é básico, non? É dicir, eu douche todos estes medios, pero o resultado ten que ser mellor que se non chordera, non? Isto é moi importante porque as tecnoloxías, como sabedes, son palanca, non? Para modernizar, para facer máis con menos, para mellorar a productividade do funcionariado e máis do persoal laboral, pero teñen evidentemente os riscos, non? É dicir, as redes hoxe non concebimos unha serie de ordenadores illados entre sí, sen posibilidade de compartir recursos, sen posibilidade de transmitirse información. Agora, vos sabedes que as redes son, pola cara B, pois o punto principal de entrada de todos os riscos informáticos, non? É dicir, un ordenador illado é máis robusto que se o conectamos a unha rede. Perde funcionalidade, pero é máis robusto, non? E logo proteger a información. A información é un recurso vital. O outro día falábamos dos activos, non? E poñíamos como activo principal dunha organización pois os seus recursos humanos, non? Pero quizás o segundo non son nin as instalacións, nin a maquinaria, nin se me apurades a imaxe, nin a dirección. Eu creo que é a información. A información é o que nos permite tomar decisións. E tomar decisións é a base para orientar unha organización cara un lado ou cara outro, non? É dicir, en ese punto onde nos temos que escoller entre unha alternativa 1 e unha alternativa 2, o dispor de información é fundamental. Tamén se pode tirar unha moeda, pero o risco é do 50%. Se sabemos en que terreo nos estamos movendo, seguramente non nos sairá todo perfecto, pero hasta seremos capaces de prever onde podemos fallar, non? Como eu tamén me dedico á calidade, lembro-vos unha cousa, é dicir, moitas veces considerase que un sistema, unha organización, un equipo, ten calidade cando cumple cos obxectivos que se marcou ao principio, non? É dicir, planificas, faz, chequeas, decíamos o outro día, non? O sea, comprobas, verificas que o estás facendo. Mirade, os obxectivos son vitais. Unha persoa sin obxectivos pois é como aquel que, como se non sabes onde vas, nunca sabrás onde chegar, non? Pero os obxectivos tamén se poden cambiar. Hai que ter cintura, flexibilidade e darse conta a tempo do punto onde un nunca vai chegar. Porque é tontería perseguir un imposible. Cire, se eu me marquei máis os obxectivos, o que ten que facer o sistema de calidade é facer mover canto antes. E o que teño que facer non é empecinarme en chegar a uns obxectivos que son irrealizables. O que teño que facer é cambiar os obxectivos. É dicir, ter a flexibilidade suficiente para decir, se hasta o 100 non podo dar, pois ben renuncio de 50 ou ben busco outra alternativa. Entendemos? Bueno, entonces a información vital. Non porque o diga a Lei de Protección de Datos, que tamén é que a información vai máis aló do que son, digamos, os dereitos das persoas, que hai que respetálos. A información para a administración é básica para que as políticas públicas teñan certo grado de éxito. Quen son os órganos de coordinación? O decreto fala de tres. O primeiro é a Comisión de Informática. Por si alguén non o sabe, a Comisión de Informática está constituída polos secretarios xerais, vale, das distintas consellerías. E, como presidencia, está, hoxe por hoxe, antes era a Secretaría Xeral da Consellería de Presidencia, agora está a Secretaría Xeral de Modernización, ¿no? Entón, para que serve a Comisión de Informática? Pois tal como está, non para moito. Pero a idea que persegue é todos os expedientes de contratación. Bueno, naquela fase aínda non son expedientes, son pregos, non? Todos os pregos, e máis concreto os de prescripcións técnicas, que teñen que ver con informática, telecomunicacións, que teñen algún contido relacionado. É porque, por suposto, teñen máis envergadura con un contrato menor, vale? O sea, nun contrato menor normalmente non se fan pregos, non? Hai unha factura, un expediente, etc. Entón, sempre case un prego que teña certo contido informático, hai que pasalo pola Comisión de Informática. É dicir, a intervención delegada das distintas consellerías non se deixa pasar ese prego, non deixa iniciar o expediente, senón leva o correspondente certificado da Comisión. Entón, reúnes unha vez ao mes, normalmente o persoal de soporte técnico, ese famoso PST que ides ver por aquí moitas veces, o sea, os servizos de informática das distintas consellerías elaboran os pregos e pásanos a unha previa, porque claro que non ten sentido elevar un prego a unha Comisión de Informática onde están secretarios que teña certos visos de que lle digan pois non, porque queda feo. Entón, díselle antes. E como? Pois é o que se chama unha ponencia técnica donde se reúnen agora solo os informáticos, non? E revisan os pregos. Bueno, revisanse antes, e chegan salí e xa se foron corrixindo as posibles anomalías, non? Eso, desde o ano 92. O decreto de creación é do ano 87, reformase no ano 92. O que se reforma basicamente que ao principio dependía do presidente, da presidencia da Xunta, e nese momento faise depender da Consellería de Presidencia. E logo, no ano 2009, volvese, cando se fai o decreto de estrutura da Secretaría de Modernización, asúmese a presidencia da Comisión de Informática. Pero é así, ¿eh? O sea, vos cando iniciades un expediente, eses pliegos, si teñen que ver con informática, repito, solo se teñen que ver con informática, teñen que traer un certificado da Comisión de Informática.
Vamos a ver, los pliegos,
sí.
Lo que dice tanto la ley de acceso como la ley de contratos del sector público, lo que está previsto es que la contratación sea mediante, bueno, distintos pasos, pero el objetivo final es la contratación y informática. Vale. Y entonces están los pliegos, cosas, pero que yo sepa aquí en la Xunta de Galicia, solo factura electrónica para los contratos o gastos menores. O sea, los pliegos, de momento, no hay pliegos.
No, explíqueme luego mal. No, no. Non estou dicindo que haxe un sistema informatizado para xestionar estes pliegos, senón que, acompañando o prego, necesariamente ten que haber un certificado, un papel que di fulano de tal, que por desgracia son eu. Secretario da Comisión de Informática informa de que na reunión celebrada no día tal e tal e tal aprobouse este expediente por este importe máximo. Antes poñíamos con IBE, agora poñémolo de momento sen IBE hasta que o aclaremos, non? Se o interventor non ve iso, non se deixa. É así, non vamos. E se vedes algún que se me escapa, decide. Agora ben, si queremos entrar na Xunta de Galicia, estamos falando dunha organización. Agora, entramos na Xunta de Galicia. Na Xunta de Galicia hai algunha consellería que non fai isto. Vale. E ten un nome. No mesmo decreto que se regulaba esta comisión, decíase que se creaba a ponencia técnica, vale, a súa comisión sanitaria, a súa comisión educativa, creouse máis tarde, pero tamén, e a súa comisión financeiro fiscal. E esta última é que non existe. No, pero non ten por que ser suministros. Poden ser suministros de equipos, suministros de licenzas. Poden ser programas, o sea, servicios de desenvolvemento feitos a medida. Poden ser incluso unha rede que ti queres montar, Wimas.
Eso sí.
Todo iso. Logo, no mesmo decreto, pero agora refiro a este, non ao de 92, creabase o centro de... Bueno, creabase, estaba creado, pero dábaselle formalidade ao Centro de Seguridade da Información. Se revisades o decreto, que é un dos materiales que vos xa tendes na plataforma, O decreto falaba de centro de seguridade informática. Xa vos expliquei o outro día que se nos quedamos en seguridade informática quedámonos en simplemente medidas, non? Medidas técnicas. Pero se queremos falar de medidas organizativas, legais, se queremos falar de información, dos dereitos, etc., temos que irnos un pouquinho máis alá que contrasinais, backup, SAIS, eso está moi ben, pero iso non é suficiente, non? E logo, por último, temos o comité. O Comité de Seguridade dos Sistemas de Información. Este sí que probablemente non teredes oído falar moito dilo. E vou vos explicar un pouco en que consiste. Este comité, a última vez que se reuniu, creo que foi o 20 de maio, e foi para aprobar a política de seguridade da que falamos o día anterior. Está formado por persoas designadas directamente polos secretarios. Polos secretarios xerais, non? E normalmente o que se lle pide é que sexan, vamos a decir, subdirectores. A ser posible, subdirectores de informática, e se no departamento non nos hai, por exemplo, en medio rural, pois hai unha subdirección, pero está vacante, non sei, en cultura non se chega a subdirección de informática, en mar tampouco, vale? Entón, o que se pide é que sexa a subdirección da que depende o servicio de informática. Normalmente é a de persoal e coordinación administrativa, non? Entonces, reúnense, pero non dunha maneira periódica, senón cando hai que aprobar algo ou cando hai que validar algo, non? Este comité xurdiu neste ano 2008, xuntouse bastantes veces co goberno anterior. De feito, o decreto foi previamente validado polo comité, aprobouse todo o que a adecuación a LOPD, a Lei de Protección de Datos. Bueno, fixéronse traballos. Logo retomouse e tal. Este, como se vos digo, non ten esa periodicidade prevista, senón que só se reúne cando é necesario. E logo, como órganos responsables, está a propia SXMIR. Bueno, evidentemente no decreto falaba da Consellería de Presidencia, en máis concreto a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación das Políticas Públicas, que é como era antes, non? E aí poño vos o nome da miña subdirección. É responsable da política de seguridade e das boas prácticas en protección de datos. E logo, cada departamento, falemos antes dunha persoa designada polo secretario xeral que vai formar parte do comité, pero non abonda con iso. Cada secretario xeral ten que nomear o responsable de seguridade da súa consellería. Responsable de seguridade. Que, como vedes aí, pode ser un órgano, o sea, non ten necesariamente que ser un órgano unipersoal, unha persoa, non? Pode ser, pois, a súa dirección de tal ou a dirección xeral de cual, vale? Pomos aí co PST, é dicir, para que existe o responsable de seguridade?
Mira, perdón,
o
responsable de seguridade que por
fichido de protección... No, por departamento.
Pero actualmente non
está. Non está, non, o sea, iso é o que prevé o decreto. Bueno, sei o que se chama responsable do ficheiro. Claro. Creo que hai... Pero pode ser agora o momento. A ver, o outro día expliquei vos que o ciclo de vida, non? Dun ficheiro de protección de que ten datos de carácter persoal pasa por crealo. O sea, en algún momento alguén pensa pois, en dar unha nova axuda ou en recabar datos para unha solicitude de calquera cousa, en fin, coller datos de carácter persoal, vale? Entón, os pasos lóxicos, logo o que ocorre é outra cousa. Os pasos lóxicos serían: como eso vai salir nalgún tipo de disposición, a asesoría xurídica dese departamento debería de revisar eso, é dicir, bueno, aquí detectamos un ficheiro que ten datos persoais, vale? E incluso xa debería de facer unha previa valoración de se son de nivel básico, vale? Se incluen pois sancións administrativas, etcétera, xa son de nivel medio, e se xa van a datos de saúde, religión, ideoloxía, etcétera, xa son de nivel alto. Vale? E debería de advertirlle ao xestor, decir, mira, aquí vas ter que publicar, en o seu caso, inscribir o ficheiro. Eso non se suele facer. Segundo paso. Calquera disposición pasa pola que se chama agora Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa. Antigamente a mesma Dirección Xeral de Calidade e antigamente a Inspección de Servizos. Que ten que facer? Pois aí basicamente revisar os formularios, sabedes que lle dan formato a eses formularios que despois van a sair no DOB. E aí ten de incluir cando menos dúas cláusulas: a informativa, que di: os datos recollidos neste formulario pasarán a formar parte dun ficheiro titularidade de quen sea, e logo unha segunda. Bueno, normalmente deben de indicar, e só coa finalidade deste procedimento, ou ben coa posibilidade de cederllos a... Eso hai que advertilo sempre. Si se vai a haber cesión dun órgano a outro, ten que haber unha previa coñecemento. E logo, a segunda cláusula tamén é a dos dereitos, non? Chamede arco, acceso, rectificación, cancelación e oposición. Dicindolle, vostede poderá exercer ese dereito, se ve que non está conforme cos datos ou que sea, no sitio que sexa, vale? A continuación, eso publicase no DOGA, e poden suceder dúas cousas: que ese ficheiro, ese formulario en concreto, xa encaixe nun ficheiro declarado, porque claro, se eu declaro un ficheiro para órdenes de subvención de colectivos, eu que sei, marxinados, e logo resulta que convoco outra orde de axudas para colectivos menos marxinados, e se cada un deles os vou declarando, claro, ao final encontrome con... Creo que no SSPA, e non todos os procedimentos se levan polo SSPA, debe de haber como 2.000 procedimentos. Entón, teria que haber declarados 2.000 ficheiros. O que pasa que a tendencia... Claro, isto, a lei saiu como saiu, logo saiu o regulamento de desenvolvemento, pero ao final, a práctica, a vida real, o que nos recomenda é crear ficheiros de amplio espectro, non? É dicir, relacións informativas cos cidadáns. Se eu creo un ficheiro así, aí que me teñen cabida? Centros de cousas, non? A guía de comunicación, o 012, o teléfono de... Entendemos? Se eu creo relacións económico-financeiras coa cidadanía e con terceiros, ou con empresas, pois aí xa podo meter casi todas as ordes de axuda, subvención, bolsas, premios, eu que sei. Entendemos? Entón, que ventaxe ten iso? Que esa fase de publicación xa me podo obviar. Por qué? Porque é o único que teria que facer é tocarlle unha cousa que ainda vai vir despois, que se chama documento de seguridade, é dicir, no ficheiro de relacións económicas coa cidadanía ha incluído tamén este, o de colectivos, vale? Logo, se o ficheiro se publicou, hai que inscribilo na Axencia Española de Protección de Datos, mentre non exista a Axencia Galega. Inscribilo é moi sencillo, é, bueno, cubrir un formulario que che mandan ali, que o firme o responsable do ficheiro, e queda feito. E máis, podese facer informáticamente, aínda que despois se piden soporte papel. E logo, cada departamento, ou a xunta en completo, eso non di a lei, ten que elaborar o documento de seguridade. O documento de seguridade é onde se di: aqueles ficheiros que lle chamaba A, B e C, en realidade desagréganse, non, en A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, e aplícolles as seguintes medidas: orde nivel baixo, o que di a lei; orde nivel medio, o que di a lei, e ademais, porque a mí me dá gana e o fago, pois eu que sei, fago unha auditoría, pois en vez de cada 2 anos, pois cada ano. Explícome, o sea, ti tes que poñer por escrito, documentar cales son as medidas que lle estás aplicando. Entón aí é onde se orden os responsables, porque o responsable do ficheiro é cando ti publicaches e cando inscribiches. Pero logo ti podes decir, no documento de seguridade, a maiores do responsable dos ficheiros, eu teño un responsable de seguridade, vale? E incluso podo decir, un responsable de seguridade de medidas organizativas, un responsable de seguridade de medidas normativas, un responsable de seguridade de medidas técnicas, un responsable de seguridade de medidas físicas, vale? Eso non, a lei orgánica non se obriga a poner. Que se viña facendo hasta agora? Había unha departamentalización total. Cada departamento, cada consellería, léase, publicaba e declaraba os seus ficheiros. Pero ademais, dentro incluso da mesma consellería, se había organismos adscritos, autónomos, entes, etc., cada un deles a súa vez declaraba. Entón, a Academia Galega de Seguridade, a EGAP, o IGVS, cada un deles ten, en algún momento fixo, a súa propia publicación. Vale. Que problema ten isto? Pois o problema que ten é que chegamos a ter agora mesmo 445 ficheiros declarados. 445 ficheiros. Eso é inmanexable. Calquera cambio de estrutura produce un impacto total en todo iso. Habría que tocar de casi, non digo, pero 50%. Entón, que estamos pretendendo facer? pois algo máis horizontal, máis transversal. É dicir, imos empezar nunha primeira fase por coller cada consellería e crear, saíron nos sete, pudieron ser seis ou dez, sete grandes grupos, non? Repito, relacións informativas, relacións administrativas, relacións económicas, actividades que non entran en ningunha desas. Por exemplo, se eu teño ocio, lecer, eu que sei, campamentos de verán, non podo metelo nin administrativo, nin... entendido? Aí te sí que podría meter formación, cousas formativas, non? Logo temos rexistros, donde se dan máis en presidencia, pero podedes entender que a cada departamento sempre hai un rexistro de profesionais, un rexistro de prohibidos para entrar nos casinos, vamos, hai rexistros dun montón de cousas, sempre con datos persoais, E logo, que nos queda? Pois os controis de acceso, aí metemos todo. Claro, eu si falara, que teño que definir un ficheiro de vídeo vigilancia. Sí, correcto, tens que claro, pero si por cada un dos sistemas de vídeo vigilancia que pos, defines o ficheiro, é que, vamos, isto habería nos edificios judiciales, nos edificios administrativos. E xa estou facendo certo grado de abstracción, porque si quero ir ao detalle, diría, bueno, que hai en San Caetano, que hai no CPD, ¿no? Entonces, si eu creo un ficheiro máis así, que lle chame control de acceso ou tal, pois aí xa teñen cabida todos eles, non? Bueno, identificamos sete, calquera momento poden ser, como digo, oito ou que sexa. E logo, na mesma consellería de presidencia, que foi onde fixemos o estudo, resulta que hai outros sete ficheiros que é imposible clasificarlos aí. Por qué? Un, porque son de nivel alto. Entonces, se ti colles un ficheiriño de nivel alto e o metes nunha categoría xenérica, estásle facendo esa categoría de nivel alto, estás perxudicando un montón de xente. A ver, porque eu teña, por exemplo, un colectivo o que lle este dando unha axuda e que resulta que son datos sensibles e que, por lo tanto, teño que definir o nivel alto. Si collo o ficheiro de axudas, non, e trato de meter esa e-book, decir que o ficheiro de axudas ten que ser de nivel alto. Entonces, calquera que lle dé unha axuda a, o que sei, a agricultores, ten que ter, eu que sei, un rexistro de accesos, ten que ter un sistema de... Entendedes? Entón, se cada se convennos deixalo como separado, de acordo? Pero ainda así ven o tema de o responsable, non? Quen pode ser o responsable deses ficheiros? Nos transversais non hai dúbida, ou a Secretaría Xeral ou a Consellería. Vale? Nunha segunda fase xa non nos moveremos nese terreo. A alguén de toda a Xunta verá que buscalo. Entendemos por onde vamos. Si, quen é o responsable do ficheiro de persoal da Consellería de Presidencia? Pois a Secretaría Xeral. Pero si resulta que na Consellería do lado tamén hai un ficheiro de persoal e que tamén é a Secretaría Xeral a responsable, e no do outro lado tamén, se cada verá que pensar se non pode haber un único ficheiro de personal para toda a Xunta. E que teña un único responsable, a nivel que sea. Eso si cada toca en haberá que facer cambios normativos ou que sea. Pero bueno, esa é unha segunda fase. Na que vamos agora é tratar de colarlle todos os ficheiros transversais de cada consellería á súa Secretaría Xeral. E por que non os outros? É dicir, aqueles específicos de, como dicía antes, prohibidos de entrar en casinos. Claro, algún poderá decir, eso ten que quedar en emerxencias interior, porque ese por ese son os que levan o tema de xogo. Vale, pero xa que estamos. Si somos capaces de meterlos todos á Secretaría Xeral, logo a segunda fase sería, e si metemos os organismos autónomos, non haberá por enriba da Secretaría Xeral alguén que tamén nos sirva de responsable. Isto foi o que fixeron os Sergas e resolverono. Puxeron a conselleira. Entón, a conselleira dalle soporte á Consellería de Sanidade, pero tamén aos Sergas. Entendido? Bueno, neso estrase traballando. Temos asesoría xurídica, digamos, da man, para que non metamos a zanca, porque en realidade nós tampouco somos expertos en isto, non? Pero bueno, de alguna maneira, o modelo é ese. Entonces, mirade, en la Consellería de Presidencia había 34 ficheiros declarados. Con este modelo pasamos a 14. Sete transversais e sete que non houve maneira de colar. Bueno, porque non se fixo suficiente esforzo, se cadra. Porque, a ver, voto accesible. Resulta que cando hai unha campaña electoral, hai determinadas persoas que polas súas dificultades non son capaces de, digamos, poder votar polo sistema clásico de urna, non? Bueno, claro, eso ten difícil encaixe, onde o metes? se cadra con un pequeno esforzo de imaginación, podíase meter. Incluso, ás veces, o que vos dicía antes, do nivel alto e ao medio. Bueno, a ver, eu si sei que vou dar axudas, pero tamén, en algún momento, vou dar axudas a colectivos especiais, que me van facer con nivel sea alto, porque teño que pedirlle datos de saúde ou datos de discapacidade, de dependencias ou que sea. Bueno, porque non defino axudas á cidadanía e logo axudas a colectivos especiais. Ese está, ese se poño de nivel alto e aí só meto os que me estaban de alguna maneira molestando. Explícome, non? Bueno, entonces o responsable, contestando a pregunta, o responsable do ficheiro non ten nada que ver con esa figura que aparece aí. Nos no modelo que estamos, digamos, poñendo en práctica, o responsable dos ficheiros vai ser a Secretaría Xeral. En un segundo fase, si podemos, as consellerías. Pero logo, dentro de cada departamento, debería de existir un órgano responsable de seguridade. Debería. O decreto di que se nome, que se designe. Incluso di, porque precisamente tuvemos unha alegación dos Sergas, que no caso de que non se fixera xa, que o faga o secretario xeral. Por que? Porque non se haga xa o tiñan feito. E tiñan o feito desde a propia consellería, desde a conselleira. Logo, entonces, hai responsables de seguridade que a súa vez poden delegar, pode haber distintos matices, pode ser da informal, das medidas técnicas, das medidas tal. Bueno, e por último, a persoa que formaba parte do tal. Bueno, o decreto das prácticas vai falando pouco a pouco dos distintos elementos cos que hai que ter esa especial cuidado, digamos, non? Boas prácticas, decíamos outro día, é algo que se probou en numerosas organizacións e que ten éxito. Por lo tanto, parece tontería non aplicalo. En algún caso aquí, boas prácticas vai un pouco máis alá, fala de deberes, Non é só unha simple recomendación. En primer lugar, no equipamento informático de telecomunicacións. Empezamos polo dereito. Di, a Administración da Comunidade Autónoma, bueno, nós, como non sabíamos, tivemos a sorte de contar, naquel momento, primeiro, co Servicio Técnico e Xurídico que está aí, Dolores, que nos botou unha man. Pero tamén cunha persoa que me gustaría en este momento agradecerlle a súa colaboración na publicación deste decreto, que foi o letrado Pepe, eu chamolle así, o que fora director de función pública, e tuvo a mala sorte de que lle perderon uns exámenes, e tuvo o bo proceder de dimitir. Entón, cousa que non é bastante infrecuente. Non? Esta persoa despois reconduciuse a letrado, en aquel momento estaba na asesoría xurídica, e para decirvos o grado de colaboración que tivemos, podo vos decir que en algún momento chegou a decir no informe, eu redactaría así, e puxo como redactaría él. Isto non é frecuente encontrálo pois nos letrados, non? De feito, ao lado dese informe que me estaba mandando a mí, había outro que decía, isto non se parece a un decreto, é todo canto teño que declarar. Quero decir que si unha cousa evidentemente vai moi mal, tampouco se van a baixar a corrixirse todo, non? Bueno, entonces, por exemplo, recomendou-nos sempre que nunca utilizáramos Xunta de Galicia. Bueno, cando non se debía, non? Cir, o concepto de Xunta de Galicia, que aparentemente é onde traballamos, utilizámolo así na linguaxe vulgar, pois, polo visto, si se profundiza, ten máis que ver coas labores de goberno, non? Non coas labores da administración. O sea, cando se reúne o Consello da Xunta, cando se toman decisións de tipo político, pois sí convén falar de Xunta de Galicia, pero cando falamos dunha cousa como esta, que é un regulamento interno dunha organización, parece máis ben que hai que decir sempre a Administración da Comunidade Autónoma, aínda que, claro, é un poquinho máis longo de escribir. En realidad, sería a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, di aí, dereito, pon ao teu dispor o de todas as persoas físicas ou xurídicas que lle presten servizos, os equipamentos informáticos e dispositivos de comunicacións fixos e móviles necesarios para o desenvolvemento das súas funcións. Bueno, isto hoxe habería que darlle unha volta. Naquel momento pareceu un avance porque era comprometer a administración a que poña os medios. Por lo tanto, se ti lle dis que eu para desenvolver o meu traballo necesito necesariamente un móvil, pois tiña que poñercho. Comprendido? Agora, o estender eso ás empresas ou traballadores alleos ten o seu aquel, ¿no? Entendedelo agora moi ben, ¿no? Sabemos que aí prosperan con, para meu gusto, excesivo éxito, un montón de demandas de cesión ilegal de traballadores que se sustentan precisamente en que eu tiña un móvil da Xunta ou eu tiña unha conta de correo ou pode comprobar que eu tiña unha conta de usuario na aplicación, etc, etc, etc. Entón, as boas prácticas, ¿verdad?, recomendan que no posible sexa a empresa a que lle provea deses medios aos seus traballadores. Vale, aínda que sexan traballadores que estean prestando servicios á Administración Autónoma, incluso nas propias instalacións. Por lo tanto, nada de correos electrónicos, nada de teléfonos móviles, os fixos, pódense considerar que son, bueno, é un ben que está ali, incluso pode ser ten un móvil, ten un destinatario, non é un instrumento compartido. Nada dun montón de cousas que se viñan facendo, nada de, por suposto, darlle instruccións de forma directa, nada de controlarlle as vacacións ou os días de permiso, nada de darlle por escrito nada. Entendemos por onde vamos, non? Sin embargo, aí, bueno, poñémolo e consideramos un avance no ano 2008 porque, de alguna maneira, repito, era o compromiso de que a Administración non podía regatear esforzos para que a productividade dos empregados e das persoas que lle prestan servicio mellorase. Ahora, evidentemente, todo isto ten unha contrapartida. A mí danme un medio, danme un ordenador, danme unha posibilidade de imprimir nunha impresora, danme a posibilidade de facer fotocopias, pero para empezar, prohíbes alterar calquera dos componentes dos equipos, non? Bueno, parece obvio. Parece obvio, pero faise. Conectar outros periféricos diferentes, agregar componentes. Aquí falábamos de alterálos, ali de meterlle novos componentes. Isto sí que é moi habitual, Di que sempre con autorización e sempre que o saiba e o consinta o persoal de soporte técnico. Logo, só o persoal técnico poderá acceder ao interior dos equipos. Bueno, a ver, non hai que tomarlo literal que ni siquiera o personal de soporte técnico se pode meter dentro dos equipos, ¿no? Refírome que se hai que abrir un equipo porque sospeitamos que ten algunha avaría ou algo que haxa que debería facelo exclusivamente o personal de soporte técnico. Bueno, hai moito listiño que fai isto, non o credes, pero hai moita xente que pensa que sabe, seguro que sabe, non discuto que fai, pero que non o pode facer, o sea, non é cuestión de saberlo facer, é que non se pode. E isto último pareceunos, vamos, moi oportuno facelo poñer por escrito. Porque nos cambios de goberno, eu a sensación, o sea, a miña vivencia viña do cambio do 2005, vale? A verdade é que desapareceron portátiles. Non quero decir que non o fixeran despois os seguintes, estes non o vayan tamén a facer, Pero a vivencia miña foi naquele momento, é dicir, eu entrei na administración moi pouco tempo e cando vivín o primeiro cambio de goberno foi no 2005. En ese ano, pois como vos digo, desapareceron todos os móviles, desapareceron todos os portátiles. E isto enténdese que cando cho poñen é porque ti eres quen eres. No momento que deixa de ser quen eres, deberías devolvelos. Pois vamos a ver, eu se teño me deron un móvil para o meu traballo, antes era un X, un Xeral, agora, pois, ven outro goberno, eu debería devolver o móvil. Punto pelota. Nada. Non pasa nada. Sí, o control existe. A ver, sabes, pero vamos a ver, ¿Quién tengo de poner yo malí? Decirte, mira, tienes que devolver el móvil. A ver, no comprendedes cómo funciona esto. A ver. Quien provee de móviles es o que se llama centro de gestión de red, ¿vale? O centro de gestión de red, al final, es una empresa. Son gente de una empresa. Que fan o que se les mande. Vale. Entonces, quen tiña que en aquel momento dar a orde a ese centro de xestión de rede de decir, no, vas e reclámalos, sería de quen dependía o centro de xestión de rede, que en aquel momento era o que se chamaba de Xosi, Dirección Xeral de Organización e Sistemas Informáticos. Si non se produce esa decisión, o que non vai facer unha empresa é coller e ir polos conselleiros, secretarios, gabinetes, que son... a ver aquel, non sabedes aquel portátil que tal, a ver se o... O saínte e o contrante non coinciden, o sea, non... A ver, non sei... Vamos a ver, o que se fixo, en algún caso... A ver, houbo de todo, houbo de todo e houbo xente super elegante, cuidado. Xente que en canto veu que aquelo tiña outro a camiña, pois devolveu, non, xa está. Logo tamén hai que ver se ti unha BlackBerry usada che vai ter algún valor, tamén o digo. Porque a ver a quen lle empaquetas. Será o último su director que entre que entonces dille, mira, si queres BlackBerry tens que usar esta. Pero desde logo un consellero que ven novo non lle vai dar unha BlackBerry usada. Eso xa para empezar. Había. Quero dicir, entendedes que tampouco é... A ver, isto é un exemplo de... Exacto, de mala práctica. Esa é a palabra exactamente, non? Pero bueno, que non ten fácil solución. É máis, o control de todos eses medios ao final, como vos digo, ou están en mans dunha empresa, daquela non existía a estrutura que hai hoxe, por exemplo, na Secretaría, que hai uns subdireccións, hai uns servicios, hai... Entonces hai uns responsables. Daquela non, estaba don Álvaro, que era o que mandaba. Bueno, logo, instalación de aplicacións, porque o que falamos no anterior é simplemente o hardware, os equipos. Evidentemente, só poderán instalar aplicacións o persoal de soporte técnico. Ahora, isto como se leva á práctica? Si o equipo está a monte, o sea, si o usuario pode instalar aplicacións, instalará as que precise e as que non. Bueno, as que teña acceso e logo dentro desas, todas. Entonces, ou a única maneira de evitar isto é con medidas técnicas. É dicir, non basta como veremos despois, formar, concienciar e sensibilizar, que está moi ben, sino que hai que utilizar unha política represiva, non? E a política represiva consiste, non podes instalar ninguna aplicación porque non tes permisos, non tes dereitos a facelo. Vale. Ahora, isto todo hai que tomalo como todas as cousas, é dicir, non se pode ser represivo por ser represivo. E hai que ter sempre certo grado de inteligencia e de flexibilidade. Entón, que non se pode instalar? Desde logo, non se poden instalar aplicacións que pretendan xa fins ilícitos, non? Como é, pois, capturar contraseñas do compañeiro, pois, como é, ocupar o ancho de banda da rede descargando as miñas películas, como é, pois, modificar datos sin autorización, o que falábamos outro día das cinco dimensións de seguridade, non? Autenticidade, confidencialidade, integridade, disponibilidade e trazabilidade. Por exemplo, non se pode instalar unha aplicación que borre os rexistros que vai deixando Windows. Que, ainda que tiene uns saibas, Windows vai anotando moitas cousas. E logo, se hai que facer aquela auditoría forense que vos decía, pode ser moi útil dispoñer disso. Vale. Entón, se eu collo e meto un programa co que me fai borrar todo o rastro do que eu actuei, pois claro, nas oposicións o modelo que se segue é manifestamente mellorable, non? É dicir, se eu collo un pendrive presidente dun tribunal coa miña secretaria ou secretario, levo ese pendrive a unha imprenta, alí copian o que levo no pendrive nun disco da Lidor, fan o que teñan que facer e logo non me acreditan, pero acreditado, non é decir, mira, collo cho ficheiro e mando cho a papeleira de reciclase, moi bien, e cando me vaya saco da papeleira. O sea, ten que acreditarse que ese ficheiro non quedou no equipo, que se borrou ben borrado, non? E aínda así, borrando ben, deso de mayúscula suprimir. Vale? Sabedes que xa non pasa nin pola papeleira. Se eu me vou dali e meten un programa que fai un delete, non sei, bueno, recupero o borrado, non digo que o fagan, por suposto, non digo que o fagan, digo que ese procedimento hai que melloralo, hai que meterlle un punto, un fito dentro do procedimento que sea comprobar que foi ben borrado. Vale? Entón, se non se pode acreditar iso, cando ven despois un incidente, as sospeitas caen sobre todos. É imposible sair coas más limpas, aínda que non teñas ninguna culpa. Pero claro, hai que ter estas precaucións. ¿No? Todos os equipos cumprirán as medidas de seguridade. Prohíbese instalar software que poida danar sistemas e equipos ou, este outro tema importante, software do que non se dispoña de licenza. Vale. Tamén o propio persoal de soporte técnico fai iso, sí. Mal feito. Pero faise. É dicir, no momento determinado hai unha necesidade, o programa dispós del e instalado. Agora, vos imaginadevos xa o que custa ter, entre comillas, regularizado o tema de Microsoft, que son moitas pelas. E iso que significa telo regularizado? Pois máis ou menos decirlle, temos 100 licencias onde temos 1000, vale? Pero eles tragan, din, bueno, xa que me declaras 100 licencias, eu vouche cobrar esas 100 licencias, e doume por satisfeito. A miña parte é que non vou facer ninguna inspección. Pero vamos, calquera momento, unha inspección nun ordenador da Xunta pode dar... Sí. No, teña que ser baixo, evidentemente, unha denuncia, non? Non pode ser Microsoft quen entre, non?
Por orden
judicial. Sí, sempre por orden judicial. Sí, sí, no, pero quero decir, prosperan. É decir, eu, unha empresa de software, meto unha denuncia dicindo que teño sospeitas graves de que nunha organización están utilizando os meus programas sin licencia, e o xuiz dalle todo tipo de... Bueno, pois non. Podes pasar? Sí, non. O que pasa é que eso fano, pois, como unha ameaza previa para ver se si regularizas. O que é legal é unha cousa. Despois o que se pode facer na vida práctica é outra. Pero o legal está claro. Non se poderán borrar tampouco nin desinstalar. Hai usuarios que non queren facer algo pois por no sistema dunha aplicación nova que xas acaban de poñer. E desinstalan, di que non lle vai, eu que sei. Se tes algunha queixa, expoñerán polo conduto oportuno, expoñerala, e dicir, mira, este programa non me gusta como me funciona, porque para facer un paso teño que estar 10 minutos. Vale, pois melloraré o programa. Fora do ámbito da administración, non se poden levar programas da administración para fora. Vale. A ver, sin autorización. Isto tamén agora habría que revisalo, no sentido de que as políticas de software libre que se pretenden impulsar van porque o software que se desenvolva nunha comunidade autónoma, que pasa a ser evidentemente propiedade desa comunidade autónoma, se poidan no seu momento liberar. Liberar significa cedelo como software libre, non? Software libre non ten nada que ver con software gratuito. Software pode ser libre e ter un custo, non? E ao revés, pode ser gratuito e ti non poderlle cambiar o funcionamento, por lo tanto non é libre. A ver, un software libre é aquel que ti podes entrarlle no dentro e decir, bueno, vou no adaptar, vou no, como se di agora, integrar, tunear, vou folle mellorar funcionalidades, voulle o que sea. Pero logo, ademais, esa variante que eu lle metín, como pode ser útil ao resto das comunidades de software libre, tamén o poña a disposición dos demais. Eso é o auténtico software libre. Pasa que, como sabedes, free pode ser gratis ou de balde, e non é o caso. Estamos aquí falando de outro concepto. Estamos falando de liberdade de modificación, de autorización. Un tema moi importante que aparece, non aparece aí, non sei se aparece na seguinte, é o tema dos antivirus. A ver, os antivirus, que é unha palabra tamén así entre nós por gañar tempo, non se poden desinstalar, nin se poden reducir as súas funcionalidades, non? Aínda que a veces isto supoña unha lata, porque a min todos os lunes me dá a sensación de que o ordenador me vai máis lento, e probablemente é porque ese lunes toca que pasa o escaneo, estáme traballando por detrás sin que eu me dé a conta, consumíndome recursos. Entonces, evidentemente, o ordenador non está tan despexado como o martes, tampouco eu estou igual. Entón, os antivirus, se pon ali escaneo en tempo real e eu o quito, pois vale, pero logo volvo ao principio. Como se pode evitar isto? Pois non deixando facer, o sea, que non teñas permisos para poder facer esas operacións. Vale. O ter un antivirus desactualizado ou que non está en permanente alerta é unha cousa moi arriscada, En realidade, dixemos antes que antivirus era unha palabra así por sair do paso, O verdadeiro nome que se debería utilizar é código malicioso. E a definición que vos pon aí, que é un pouco a definición que dá o decreto, di que son instruccións de programación que actúan nun sistema sen autorización, o sea, sin o teu control, nin o control do persoal de soporte técnico. Algo que che entrou aí e que ti non querías. Vale. Agora, evidentemente, un dos principais riscos son os virus, vale, que son pequenos programas para causar danos ou modificacións que poden repercutir na seguridade. Pero vedes aí que os virus non son os únicos códigos maliciosos, vale? Hai virus de varios tipos, pero ademais hai troianos. Esos son novos, non? Un troiano é algo que se che mete no ordenador e que empeza, como decía, a abrir as portas. É dicir, normalmente ti tes casi todo o que se chaman puertos, non? Bloqueados. O sea, que calquera que che intente mirar se hai algún servidor no teu equipo, vais a encontrar con que non o hai, non? Pero isto é o que fan, é creen o teu PC, que era un equipo de estar na casa ou de estar no traballo, pasa a ser un servidor, non? O sea, pasa a atender peticións que lle veñan de outros equipos. E, por tanto, nesas peticións podense decir, bueno, pues, que é o que tens no disco duro? Que é o que... Vale. O sea, o que fan é potencian o teu equipo, que era un PC, por lo tanto, normalmente, neso que se suele falar de clientes servidores, son pues, non? Modernamente, hai unhas máquinas que se chaman servidores, ¿no?, que prestan un servicio, e hai outra serie de equipos que se chaman clientes e que tiran deses servidores, ¿no? Normalmente os servidores, no sentido clásico, son maquinones, vale, que son costosos, que están diseñados para traballar 24x7 por non sei cantos... Por certo, ese de 24x7 por 365, que se pon moitas veces, pois significa que duraría 7 anos. Porque, a ver, 24 é un día, non? Por 365 dá un ano, por 7 anos. É dicir, algo lle sobra, non? Quer dicir, suélese decir simplemente 24x7. Vale, si é son 24x7, que significa? Que é todos os días da semana. Por lo tanto, enténdese que todas as semanas funciona, non? Bueno, pois un servidor, como vos digo, un servidor web, un servidor de ficheiros, un servidor, etcétera. Os nosos equipos que temos na casa e no traballo non son servidores, non están pensados con esa filosofía. De feito, deberíamos, non só polo aforro energético, darlles de vez en cando un respiro e apagalos, e volverlos a encender, venlles moi ben, non? De feito, o primeiro consello do informático, se sabe de escala, non? Apagas e volves a encender. Entonces, que pasa con troiano? Que nos pasamos a ser servidores e pasamos a deixar que os clientes nos pregunten que é o que temos, que é o que facemos. Logo hai os gusanos, os vermes. Estes, en sí mesmo, son simplemente reproductores, non? É dicir, equipo polo que pasa, ou rede polo que circulan, crean réplicas. Entón, claro, chega un punto en que o número destes vermes é tan grande que os recursos cada vez son máis escasos para o que quere traballar normalmente, non? Por qué? Porque hai por detrás outros elementos que están atacando contra a disponibilidade, digamos, ¿no? E logo, dentro dos virus, como eu decía, hai os virus de arranque. Estes foron aqueles primeiros que aparecían nos disquetes, que metías o disquete e ao arrancar con aquel disquete xa, ala vai, estabas infectado, ¿no? transmitíanse básicamente pois por disquetes, por CDs. Logo estaban os residentes. Os residentes teñen un inconveniente. O de arranque, se ti conseguías arrancar con outro programa, con outro disquete limpo, podías desinfectar. Pero se o virus era residente, quedábache na memoria. Entón, o que facía é que, aínda que ti lle pasase o antivirus, como ele estaba atento, volvíase a infectar o equipo. Entón, son difíciles, eran máis difíciles de erradicar. E logo, gustame comentarvos este último que estamos aquí. Isto xa pasou moito a historia. Ao principio sempre se pensou que os virus eran ficheiros, vale, que viña unha aplicación que viña infectada e tal. Pero ficheiros de programa, non sei se me explico. Por exemplo, vos, colledemos un exemplo, o Word, non? O Word é un programa, correcto? De feito, cando ti abres o Word, o programa ese créache un documento en blanco, pero ti podes cerrar ese documento, e quedache o Word así en gris, non sei se me explico. O que son as barras de ferramenta, pero nese momento non podes escribir nin podes facer nada, por qué? Porque non hai máis que o programa, non hai ningún documento aberto, non? Entón, sempre se pensou que eran os programas os que podían traer virus, pero nunca os documentos, non? Sen embargo, ocorreu, trouxo bastantes consecuencias, que tamén os documentos podían traer virus. Por qué? Porque os documentos, en particular os de Office, falo dunha folla de cálculo, falo dun documento de Word, un PPT, poden ter por detrás a posibilidade de macros. Sabedes o que son macros? Pois é, como un pequeno programa que ti faz aí dentro dese documento, non? Entón, ou ser un pequeno programa que vai dentro dun documento, tamén se podía infectar, non? Entón, programando neses parte de atrás do documento, podíanse facer daños. Isto, claro, cando xurdiu, ninguén caíra nisto, non? Falamos aí dos actuais antivirus que incorporan funcións de prevención proactiva, vale? Falamos antes do tema. O sea, o funcionamento clásico dos antivirus era: primeiro sae o virus, detectase, vale? Vese que analízase, non? E dice, bueno, pois agora xa sabemos que cada programa que veña, que trae esta secuencia, pois é un virus, trae un virus. Pero claro, isto sempre é reactivo, non? O que fai os virus sempre irá por diante de ti. Fará un novo, co que ti non contas, darás o programa por bo, e resulta que está infectado. Todo iso que hai que pasar un pouco dese sistema reactivo a un sistema máis, vamos a utilizar outra palabra, intuitivo, non? Que diga, isto non ten boa pinta. Polo comportamento, por... Vale, chamanse procedimentos heurísticos, con H. Que un pouco... Analizar o comportamento e de aí prever unha distinta, vale, non é tanto por simple recoñecemento do programa como por como se comporta, non? Bueno, facemos entonces un pequeno descanso. Vale. 20:30, pindes.